er vi samlet om evangeliet enda en gang. Eller kan hende vi kan si det på en annen måte, så har evangeliet samlet oss enda en gang. For det er evangeliet som samler Guds folk. Det er ikke noe annet som kan samle Guds folk. Man samles så mye forskjellig i dag. Man samles for eksempel om vår virksomhet. Man samles om misjonen. Man samles om åndens gaver, for eksempel. Og det er ikke det at man ikke skal kunne tale om disse ting, for det ligger jo en kristen på hjertet, det. Men det er aldri det som samler Guds folk. Det er det bare evangeliet som gjør. Kun evangeliet. Evangeliet er et mektig ord ifra Herren selv. Det er altså ikke et ord som du hører og som du kan stille deg hur som helst til, og så skal det gå bra likevel. Det er ikke sånn, skjønner du. Evangeliet er et budskap ifra Herren selv som du enten tror og blir frelst, eller forkaster og går fortapt. Og det er altså ikke noe innimellom der. Og det er heller ikke noen glidende overgang her. Enten tror du evangeliet og blir frelst, eller så tror du det ikke, og så går du fortapt. Det er alvoret ved å ha med Guds ord å gjøre. Det er satt opp et emne for denne timen. Jeg har vært med på en del stevner sånn etter hvert, og for ofte spørsmål kan du sette opp et evne. Og det har jeg nesten aldri gjort det, altså. Som regel får du spørsmål lang tid i forveien, og så har du noe på hjertet da. Men så kommer tida, så tenker all verden hva det jeg tenkte på den gangen. Så er det noe annet som kanskje brenner. Men sånn er det altså ikke denne gangen. Jeg er blitt stående ved det som kom for meg da Håvard spurte den gangen. Guds tilstrekkelige nåde. Du, hvor velsignet å få lov til å se noe inn i det. Vi skal lese fra Markus 8. Og fra det første verset der. På denne tid skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem hjem fastende, kunne de bli ganske utmattet på veien.» Noen av dem er jo kommet langveis fra. Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, 7. Da bød han folk å sette seg ned på marken. Han tok de 7 brød og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Disse velsignet han og bød også, at også de skulle deles ut. Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var til overs av brødstykkene, 7 store kurver. De var omkring 4000. Ja, du forunderlige Gud, her står vi også igjen overfor for dine under, Herre. Og det er det vi trenger i våre liv, i våre forsamlinger. Det er det vi trenger i denne verden i det hele tatt. Det er dine undergjerninger, Jesus. Det at du gjør langt mer enn det som noe menneske forstår og ber om. Og det er nettopp det du vil. Herre Jesus, vi ber om å få legge denne timen i din hånd. ber om at jeg ikke må si og bringe fram noe som skaper noe du ikke ville, men at din vilje må skje, Herre Jesus, i det enkeltes hjerte her i formiddag. Ta det av oss for ditt navns skyld. Amen. Disiplene, de ble ofte satt på prøve under sin vandring med Jesus her på jord. Og det må også du som vandrer med ham i dag regne med. Det er ikke bare noe som kan skje underveis, men det kan du være helt sikker på at det kommer til å skje gang på gang. At du kommer opp i situasjoner hvor han prøver deg. For når Jesus vil gjøre seg disipler som er verdige ham, så trener og dyktiggjør han dem ikke, som det ville være naturlig for oss å gjøre det. Men han tvert imot fratar dem all tillit til dem selv. Det som kom inn i mennesket ved syndefall, og så beskriver slik: deres øyne vil bli åpnet, og dere vil bli slik som Gud. Når du og jeg skal bli noe i Guds rike, eller noen vil ha oss en bestemt oppgave der, så går vi stikk motsatt vei. Vi går akkurat denne veien som fallet førte oss inn i. At vi skal bli istandsatt på en slik måte, altså som verden istandsetter sine. Sånn går altså ikke Jesus fram. Han tar ifra deg alt det som du måtte støtte deg til. Og til slutt så blir du stående ribba der innenfor en levende Gud. Og så må du erkjenne i ditt hjerte, og så må du bekjenne for Gud og hele himmelen at jeg er ikke i stand til å gjøre det minste fra alle til. Da er det at hans lys begynner å brenne i stedet. Ja. Mennesket skal altså føre oss tilbake dit hvor det har sitt håp i han alene. Kort sagt, til tro på Gud. Og sånn det var i begynnelsen, forstår du. Da trodde de på Gud. Da hadde de sitt håp i han. Og så kom dette ulykksalige fallet hvor blikket ble vendt inn mot oss sjøl. Ja, det er loven fører oss, vet du. Inn imot oss sjøl. Og så får vi prøve oss. Og til mer du sleper og drar på den veien, til mer legger han opp i korva. Ja, til du seiner. Takk Gud dersom du har seina under lovens byrde. Det verste som skjer i dag, forstår du, det er at de får ikke nok, så de seiner. De får akkurat sånn passe. Derfor så hender det altså at han fører sine opp i menneskelig sett håpløse situasjoner. Som Moses der han sto med det uoverstigelige havet foran seg og den mektige Egypterhæren bak seg. Eller profeten Elias, som under den store hungersnøden, hva ble han sendt til? Noen som hadde samlet opp et forråd? Nei, han ble sendt til en enke i Sarepta, for der skulle han underholdes av denne fattige enka, som selv skulle spise sitt siste brød sammen med sin sønn og dø. Hun skulle fø profeten. Henne skal ta seg av deg, sa Herren. Menneskelig talt, helt håpløst. Ikke bare tilsynelatende, men virkelig. Og så vet du det at når vi føres opp i håpløse situasjoner, så tenker vi som så at det finnes jo ikke noen vei ut av det. Det er jo helt sant. Men det er da Herren har sin vei. Om begge situasjoner så kan det sies det som Jesus sa til sine disipler på et fryktsomt spørsmål. For mennesker er det umulig. Bare det å i det hele tatt være en kristen er jo for mennesker selv en umulig ting, om så bare for et sekund. Sitter du her i denne stund og er virkelig sannhet er en kristen, så er du et under ifra himmelen. Du er noe som er helt umulig i grunn. Men det står bare klart for oss nå da dette her. Til vanlig så knytter derfor mennesket det opp til noen bestemte gjerninger, til en livsstil eller en tro som det tror at det selv innehar. Men dette er ikke hva det dreier seg om altså, men det er, dette taler om å stå rein og rettferdig og hellig innenfor den tre ganger hellige Gud. Det er at hans øyne faller på deg og har velbehag i deg. Og han lukker deg inn i sin himmel. At han finner deg helt uten flekk og lyte. Og da vil jeg spørre deg, hvordan vil du få til det? Er det ikke et under å være en kristen? For det er nettopp å stå i denne stillingen for Gud. Å komme så langt i sin tro. Underlig måte å si det på, kanskje. Men at du ser det han har gitt deg i Kristus, det kan han aldri ta tilbake. Og kommer heller aldri til å gjøre det. Har du sett det? I beretningen om da Jesus mettet de 5000 i Johannes 6, så står det at Jesus spurte Philip, hvor skal vi kjøpe brød så disse kan få noe å ete? Men så står det da videre, men dette sa han for å prøve ham. Han hadde en hensikt med å stille det spørsmålet, Jesus. Og Philip, han vurderer da utifra hva de har, og dermed står situasjonen for ham som håpløs ganske snart. Troen på Jesus var ikke så stor, til tross for alt det som han allerede hadde vært vitne til. Og jeg må være personlig og si det selv, jeg har hatt mange forunderlige opplevelser med Herren den tiden jeg levde med han. Men jeg kommer i en vanskelig situasjon igjen, jeg er like fortvilet igjen. Det hjelper liksom ikke hvor mye vi ser. Vi begynner å bli glad for at det er av nåde etter hvert, ikke sant? Og så står Philip der, og når vi leser om disiplene, så kan vi av og til nesten sånn hoderystende lure på i all verden, hvordan kunne de være så uforstandige og blinde og lite troende? Men det er bare inntil du har begynt å se deg selv, ikke sant? Da begynner du å forstå disiplene også. Når du har lært din egen tro å kjenne. I beretningen om samme hendelse i Lukas 9, så ser vi at disiplene kommer til ham med det gode forslag. Skal du høre på et godt forslag de kommer til Jesus med? Send folket fra deg, så de kan, og så videre. Uten at de selv forstår hva de egentlig sier, så ser de løsningen for folket i det at de forlater Jesus. Og forsøker å berge seg selv. Det var Jesu disipler, dette her. Hvordan er det med hans disipler i dag? Hva forslaget vi? Mer tro, mer virksomhet, en ny strategi, mer oppfinnsomhet, hva innsamling av penger angår, for eksempel. Nå kan du trekke det fra på selvangivelsen. Det må vel lokke noen det. Det er fristende. Problemet for de 4 og 5 tusen, det var ikke at de var i ørkenen uten mat, for Jesus var der. Problemet var at disiplene regnet med sitt eget. Det som de så at de hadde for hånd. Skulle Jesus ha gjort som disiplene foreslo, så ville det gått folket nettopp slik som han forutså. De ville ha vansmekte, som heter den gamle oversettelsen, på veien. Og dette er en alvorlig påminnelse og advarsel til enhver som våger å løfte sin røst. Hva kristen virksomhet angår. Og du, hvor vi har greie på det, ikke sant? Og bare spør oss, for vi vet hvordan det skal være. Ja. hadde disiplene fått bære sitt forslag ut til folket, så ville altså folket ha vansmekta på veien. Nå fikk Jesus stansa dem. Han visste sjøl hva han ville gjøre, står det. Og det som stansa dem, det var Jesu befaling. Dere skal gi dem mat. Og da altså ut ifra det dere faktisk har, hvilket jo var som ingenting. Sett i forhold til den store mengden av folk. Det satte en stopper for alle tanker og forslag fra disiplenes side. Nå sto de nemlig fast og hadde ikke noe annet tilbake enn å handle på hans ord. Det ble folkets redning. Det er ikke enkelt for oss å komme dit hen. Hvordan smaker det når Herren begynner å røre litt i dette her hos deg? Begynner å skal vrenge av deg noen plagg så du har kledd på deg? Det er ikke godt, det. Tenker du at Herre Jesus, mister jeg dette her, så blir jeg jo stående helt naken. Da blir jeg jo stående helt ribba. Hva skal jeg da gjøre? Nei, det er da du skal slutte å gjøre noe, og så skal Jesus begynne å gjøre noe isteden. Ja. Vi kommer så ofte til ham i vårt eget navn, ikke sant? Har ikke du det sånn også? Herre Jesus, du kjenner av meg. Jeg har vært kristen nå i 15 år. Du vet, jeg har vært med på det og det. Du kjenner jo meg, Jesus. Ja. Et menneske kan ha vært gjennom store prøvelser, vært plaga og slått av så mange ting, har lidd i lange tider. Og det kan nettopp være fordi du har stått fast på Guds ord til og med. Og så kommer du til den Herre Jesus, og så klager du din nød. Så kan du risikere at du får et spørsmål fra Herren. Nå skal jeg bare tale om det på menneskelig vis, så du forstår hva jeg taler om. Så spør Jesus, hvorfor skal jeg hjelpe deg? Da begynner han å komme inn til kjernen i saken. Kan du svare på det? Hvorfor skal han hjelpe deg? Har han noen grunn til det? Har du noe å vise til som skulle tilsi at Jesus skulle hjelpe deg? Nei. Er Jesus hard da? Nei. Det finnes ikke noe hardt i Jesus. Jeg er ydmyk og saktmodig av hjerte, sier han seg selv. Han er kjærlighet, sier ordet. Men kjærligheten, den gjør det den må for å berge. Til og med Jesu mor møtte dette her. I bryllup i Kana så kommer hun til Jesus og sier at de har ikke vin, og så svarer Jesus, kvinne, hva har jeg med deg å gjøre? Da måtte også Maria gjennom den porten, den trange porten. Har du møtt den? Hvorfor skal jeg hjelpe deg? Nei, jeg har bare et eneste svar på det. Du vet, det ble sitert fra Jesaja her om dagen, og du har hørt det ordet mange ganger. Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt deg møye med dine overtredelser. Ikke sant? Hvorfor skal jeg hjelpe deg? Sier Herren da. Men så sier han ikke det videre, han sier, men jeg, sier han, jeg vil utslette disse synder og disse misgjerninger som en tåke og en sky, for min skyld. Og når jeg får det spørsmålet fra Herren, så har jeg bare et eneste svar. Det er ingen grunn i meg til at du skal hjelpe meg. Tvert imot. Men jeg vet, det er en grunn i ditt hjerte. Den jeg må henvise til. Også i dag så ser vi denne tanken så utbredt at vi liksom driver virksomhet for Jesus. Sannheten er jo den at det bare er Jesus selv som kan drive denne virksomheten. Og uten denne erkjennelse så vil alt strande. Igjen og igjen. Kan hende han har fått kjørt hele virksomheten ned i en sånn grøft at vi virkelig ser det. At hvis ikke Jesus gjør noe nå, så er det ute med oss. Men så kommer vi litt opp på kanten av denne grøfta, og så begynner vi med vårt eget igjen. Og så måtte du ned igjen. For at han skal få gjøre sin gjerning. Det er ikke bare det at porten er trang, men veien er smal. Helt fram. Det er bare Jesus dette dreier seg om. Det er sånn at, det tror jeg er sant når jeg sier det, det er sånn at mer enn dette her å være redskap for ordet, så ser vi på ordet som redskap for oss. Vi må bruke ordet, sier vi. Har ordet fått bruke deg? Mer enn å være redskap for Jesus, så ser vi på Jesus, hans navn, som et redskap for oss. Mer enn å være redskap for ånden, så ser vi på ånden som et redskap for oss. Mer enn å bli brukt, så vil vi bruke. Derfor så må han så ofte la oss møte veggen, som vi sier. Både for vår egen skyld, og ikke minst for deres skyld, som vi kommer til å møte på vår vei. Og for Guds rike skyld i det hele tatt. Det hadde blitt litt av en fadese om en kan bruke det uttrykk om Jesus hadde hørt på disiplene der ute i ørkenen. Da hadde ikke vi hatt denne herlige beretningen i alle fall om hva Jesus kan gjøre. Det er hvor alt er håpløst. Og vi hører så ofte klagene fra kristen virksomhet, det står så dårlig til. Og så følger oss det gjerne opp av vi må dette og hint. Kunne vi bare fått inn mer penger? Du ser det en stor pengegave for eksempel, det ses straks på som fremgang for Guds rike. Gjør det ikke det? Vi har fått en stor gave. Fremgang for Guds rike. Så kunne vi bare fått inn mer penger for eksempel. Så hadde situasjonen vært mye bedre for oss. Kunne vi bare fått opprettet flere foreninger? Kunne vi bare, det er det som går igjen hele veien. Tenk om befalingen da kom, gi dere det mat av det dere faktisk har. Nå. For hva har dere? Dere driver vel ikke kristen virksomhet uten Jesus, gjør dere det? Eller er det nettopp hva dere gjør? Er dere satt inn i hans vingård? Eller prøver dere å få han inn i deres? Han lar seg altså ikke fange like lite som den som er født av hans ånd. Når vi står fast, da har han sin mulighet. Jeg prøvde å si det i en sammenheng jeg var inne i. Jeg klaget over at situasjonen var så forferdelig, både økonomisk og på alle mulige måter, og det var liksom ikke noen vei ut av denne myra. Tenk om dette her er en mulighet Herren gir oss. Tenk om nettopp dette er muligheten. At vi faktisk ser hvor ille det står til, og hvor fattig vi sannhet er, og for dette her som vi står overfor. Og at det da kunne begynne å bli et rop til Herren i stedet, at han må gripe inn. Men så finner vi på den løsningen, og så går det liksom videre. Av de 7 brødene, så ble det til overs etter at de alle hadde spist seg mette, 7 store kurver, står det. Det står ikke bare 7 korver engang, men det står 7 store korver. Jeg har altså poengtert det. Disse korvene var store. Sånn er det altså med det Jesus velsigner. Det klokeste og mest utspekulerte mennesket det kunne med all sin kløkt ikke ha fått dette her til. De har mer igjen, de hadde mer igjen etter at 4000 hadde spist seg mette enn før de begynte å dele ut. Og du, hvor lite troende vi er, ikke sant? Sitter vi virkelig her og tenker at Jesus ikke kan gjøre noe? Ja, det kan hende det er sant han ikke kan gjøre noe fordi at vi gjør alt for mye selv. Det må jo være det som hindrer han da. Vi har ikke for lite å gå med når vi har Jesus. Problemet er heller dette at vi har for mye av vårt eget. Vi prøver å tenke ut naturlige løsninger. Jesu løsninger, de er overnaturlige. De er guddommelige. Det er en vei som vi ikke forstår oss på. Det er tanker vi ikke forstår oss på. Men Jesus har lovt. Jeg er med deg alle dager inn til verdens ende. Jeg skal sørge for at det blir sånn som jeg har tenkt. Bare følg du meg. Så vil jeg gjøre deg til menneskefisker, sier han til Peter. Ja. Jeg skal ikke trene opp på alle mulige måter. Nei, følg meg. Så skal jeg sørge for at det blir sånn. Følg han. Så blir det sånn som han vil. Og det er så vanskelig for å tro. Dette er også ikke minst et ord til deg som kjenner deg så fattig, så udugelig, og situasjonen er så mørk. Her i mitt eget hjarta er bare synd og mein. Men du må høre videre. Han har gripet noe der, sangeren. Men ved det verk du gjorde, er jeg fullkommen. Nettopp jeg som har et hjarta fullt av synd og mein. Ved det verk som han gjorde, er jeg fullkommen rein. Derfor jeg våger å stå her. Og så kan jeg få stå her og forkynne deg i Jesu navn, at dette verk er også gjort for deg. Du er også rein ved det verk han gjorde. Og den største synder som har trådt på jord på min i denne salen i denne stund, skulle jeg si det samme til han. Ved det verk Jesus har gjort, så er du fullkommen rein. Ja. Da først evangeliet begynte å bli virkelig forkynt i Guds ord, det var jo gjennom Abraham. Da begynte lyset virkelig å gå opp. Så kommer Herren til Abraham, og så taler han om Abrahams velsignelse, som skal bli alle folkeslag til del. Alle jordens folk. Men hva sier Herren om dette? Hvorfor skal vi bli det? Fordi du var lydig, sier han til Abraham. Fordi du var lydig, stedfortredende for hele denne verdens slekt. Og da åpenbarer Paulus siden i evangeliet, i brevene sine, hva dette er tale om. Han sier at denne ett som han taler til Abraham om, det er Kristus, sier han. Og så skriver Paulus om Kristus, om Jesus, i Romerne 5:19. Ved den enes lydighet står vi alle rettferdige for Gud. Har du hørt sånt? Stedfortredende lydighet. Stedfortredende rettferdighet. Stedfortredende helliggjørelse. Alt stedfortredende. Alt Jesus. Jeg var sammen med en for noen få uker siden nå. Han hadde vært et sted i Norge. Vi kjenner alle de sammenhengene. Jeg skal ikke nevne det noe nærmere, hvem det var og hvordan det var. Men så sier vedkommende til denne forkynneren, han hentet ham på flyplassen, så kjører de bilen til det stedet de skal, og så sier han til denne forkynneren, denne karen som hentet han, som er en såkalt kristen leder et sted, så sier han, de forkynner stedfortredende helliggjørelse, vet du, sa han, det gjør ikke vi. Og forkynneren han sa, jeg måtte tenke over det, på hva var det egentlig han sa? Kunne det være rett? Ja. Du og du. om ikke det var ved Kristi hellighet vi skulle stå for Gud? Vel, hvordan i all verden skulle det da gå med oss? Dette her som Gud måtte ha virket i våre hjerter, hvor langt rekker det? Det ser du vel hver eneste dag, hvor langt det rekker. Skal du gå inn for en tre ganger hellig Gud med det? Nei, han er blitt oss forløsning. Han er blitt oss rettferdiggjørelse. Han er blitt oss helliggjørelse. Han er blitt oss alt. Ja, han ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle ha Guds rettferdighet. Og så begynner de å snakke på den måten. Dette er farlig. Merk deg det jeg sa til å begynne med, for dette er alvorlig altså. Enten tror du evangeliet blir frelst, eller så forkaster du det og går fortapt. Det er det det hele står om. Enten tror du alt i Kristus, eller så må du ha alt i deg selv. Dette som skjer her i denne teksten vi har stanset for i dag, det er et bilde på det livets brød som Gud brøt på Golgata og delte ut til all verdens forkomne og fortapte syndere. Og det ble ikke bare nok til alle. Det ble mer enn nok. Og så har han et motiv for sin handling her, Herren, som du skal legge merke til. Legg deg det på hjertet. Det står her: jeg har inderlig medynk med folket, sier han. Det er han som står foran oss i dag, her og akkurat i denne stunden også. Det er han som har medynk med folket i deres skrøpeligheter, som vi hørte til begynnelsen i dag. Han er altså den Abrahams ett ved hvem alle jordens folk velsignes. Dette brød er altså ifølge Guds eget ord også brutt for deg. Ha nok i det, og da skal du finne at du har nok, at du har mer enn nok. Nå satte jeg opp som emne for denne timen Guds tilstrekkelig nåde. Hadde jo en hensikt med det også. Men det er jo slett ikke dekkende. For Guds nåde er mer enn tilstrekkelig. Som vi ser nettopp av den beretningen her. Det flommer over, langt utover det du hadde brukt for. Ja. Men jeg satte det opp sånn, for er ikke det som er spørsmålet i vårt hjerte, da så enkelt som det kommer fram der du går i hverdagen. Er det nok for meg? Ja. Skal du få høre det? Det er tilstrekkelig. Som Paulus, da han kjempet med sin torn i kjødet, så spør han Gud, så ber han. Så får han nettopp det svaret: min nåde er det nok. Tilstrekkelig. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for budskapet ditt, for ordet. Så var det som vi hørte til tidligere her i dag, våre stolte bølger. De liker ikke det når du møter oss med sannheten. Begynner å bryte disse bølgene våre for å få oss på plass. Men takk at du er så god at du enda går iblant oss og gjør dette arbeidet. Det vil jeg takke deg for. Uten det så hadde jeg aldri blitt frelst. Og du ser til hver enkelt av oss, Jesus. Møt oss i ordet ditt, så vi forstår og tror. Amen. Sangen på 172.